Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e lessendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de julio 2015. Post malpli ol unu horo, Papo Francisco forlasos Ecuadoron por atingi la duan etapon de sia apostola voyaggio al Latin Americo, tio estas Bolivio. La hodiaua estis la lasta e la tri tagoi de restado en tiu lando, en ciun li alvenis dimanche vespere. L'aula centre Europa tempo. La hodiaua tago estis caracterizita de matena visito alla domo della misistinoi della caritato, chiui prisorgas maliunuloin. Della rencontro cun la pastraro, ge religiuloi cai seminarianoi, c'è la pilgrim loco la Virgulino de El Quince, patronino de Ecuadoro. En Bolivio, chiel dirite postene multai minutoi, antau ol atingi ce furbon La Paz e la Flughaveno, Francisco omagios alla loco chie estis murdita en 1980 fare de escadronoi de la tiama dictatoro pastro Luis Espinal Campos hispana de vena jesuito batalanto por la homa iraitoi secvos visito alla presidanto de Bolivio cae la rencontigio cun la civila e autoritatuloi en la catedralo de La Paz antau la flugo al Santa Cruz de la Sierra chie Francisco morgau celebros meson por la malfermo de la quina nazia eucaristia congreso ni clopodu revui la tagoin della restado de Francisco en Ecuadoro. Lunde pli ol 1 miliono da fideluloi partoprenis en la meso, chiun li celebris en la Parco de los Amanes en Guayaquil, ce la Pacifica Oceano. Granda cai color plena evento, chiu montris amemon alla Argentina Papo. Il centro de lia predico estis intensa medito pri la familio, deirante e la Evangelia racconto pri la nupto en Cano de Galileo. La Papo lancis fortan alvocon alla multae familiae realagioi ciui estas vunditai, che ili capablu rehavigi al si la gioion. Tio eblas per la helpo de Maria. Tio ci ocasis dum la nupto en Cano de Galileo, ciam ie iu momento ec mancis la vino, signo de gioio cae de amo. Maria risorgas ciuin ci situazioin. Si estas zorgema patrino, cae confido plene sin turnas al Jesuo. Si pregis porque li intervenu. Plie la papo memorigis che la familio consistigas la grandan socialan ricezon, chiun aliai instituzioi ne povas anstatauigi, chiun oni devas helpi cae plifortigi, por neniam perdi la giustan signifon della servoi, chiun la sozio donas alla civitanoi. Effective tiui servoi ne estas formo de almos dono, sed autentica soziala sciuldo, rilate alla instituzio della familio. Post la meso in Guayaquil, Papo Francisco tag mangis in collegio Javier della Jesuita Compagnio, temis pri gioio plena momento, sub la insigno de familiezzo cun la Jesuita e cun fratuloi. Reveninte al Quito, post la rencontro cun la Ecuadora Presidanto, Francisco pied iris gis la cattedrale e la apuda presidenta palazzo. Cai tutte ne attendite, parolante improvvisite, li sin turnis alla miloi da fideluloi chiui attendis lin ce la stuparo della cattedralo. Che ne estu malsamezzo, ili diris, che ne niu estu excludita. Poste li eniris la cattedralon por pregi. Hierau ocasis la meso, chiun Francisco celebris en la parco della ducente iarigio en Quito, fronte al prescau 1 miliono cae duono da personoi, unua rendevuo della lasta tago en Ecuadoro. Tasco della cristanoi estas crei la unuezon della ecclesio cae della sozio, char Jesuo ne pregis por elita gruppo, sed por granda familio, en chiu Dio estas nia patro, cae ni ciui estas gefratoi. Francisco parolis pri la bruc criado, chiu gustumas ie concordo cae pregio, porche gi nascigis la crio de Jesuo chiam li petis alla patro, che ciui estu unu, porche la mondo credu. En tiu momento, clarigis la papo, la signoro spertas sur sia carno la plei malbona in afero in decitiu mondo, chiun li tamen amas, gis fine. Jesuo ne cascias la capon, ne cascias sin mem, ne protestas. Anca unici utage constatas che ni vivas in mondo disascirita de militoi cae perforto. Jesuo sendas nin giuste al tiu ci mondo quiu defias nin per siai egoismoi. Nia respondo devas esti ne malatento diri che ni ne havas la rimedoin cae che la realagio estas pli forta ol ni. Nia respondo devas reechi la crion de Jesuo, accepti la grazon cae la tascon de la unuezzo. Cai fine della predico la papo plurfoie diris ni estas fratoi, char Dio faris nin siai gefiloi, char la spirito instruas al ni diri paciu, char la sango de Cristo pravigis nin. Ni estas fratoi, neniu escludita. Sequis rencontro cun la mondo della Lerneio cae della Universitato de Ecuadoro. La creagiaro estas cun dividenda donazzo, diris Francisco al ili, por cultivi, sed cefe por gardi. Menziante la temo in de sia giusa enciclico Laudato Si, Francisco instigis instruisto in cae studento in de Ecuadoro, ne taxi la studadon pura ocaso por prestigio cae mono, sed rispondezzo rilate alla mondo cae alla culturo, cium oni volas post lasi alla estontai generazioi. Fina rendevuo della hieraua tago estis tiu cun la representantoi della civila sozio, rincontitai en la malnova pregeio de Sancta Francisco en Quito. Defendi la fundamentan raiton della unuopulo, havi dignan vivon, cultivi conscienzon de sen paga agado, la valoroin della solidarezzo cae della sussidiarezzo estis la cefai temoi della papa parolado. Cefe gravas che la proiectoi della civila comunumo diris Francisco clopodu realigi inclusivigon de ciui. Fine della hieraua intensa tago, pastro Federico Lombardi faris bilanzon pri la unua etapo en Latin Americo de Papo Francisco. Antaucio mi estis tre impresita, li diris, de la accepto chiun la papo ricevis, sen mesura ne credebla partopreno della loggiantaro en citiu evento. Ni vidis centoin da miloi da personoi surstrate, chiui estis contentai esti tie chie la papo trapasos, povante, quelcfoie vidi lin sed ecene multe, char la papo passis en eta fermita veturilo. Cai tamen la homo estis ciui tie, char ilis ciis che la papo trapasis, cai ploris pro gioio cortuscigio. Secve, concludis pastro Lombardi, mi dirus che la popolo respondis, el montris attendon, desiron ausculti la vocion della papo, senti, sur si, la consolon cai orientadon, tre impreso done, mi desirus diri. Aliei informoi. Texto della lasta twittera messaggio della papo. Tio chio donas al ni la veran liberezzon cae la veran felicion estas la compato plena amo de Cristo. Budapesto, Hungario aprobis hieraŭ vespere la legion kiu realigos rapidigitan proceduron por la forpelo de la neregulaj enmigrantoj kaj por la konstruo de pikildrata barilo landlime kun Serbio. Tra tiu landlimo dum la lasta jaro trapasis por eniri Hungarion 67,000 personoj, sed depost la jaro 2010 ĝis hodiaŭ la nombro da enmigrantoj kreskis 2,500%. Malconsentoi cae protestoi levigis el aliai europai landoi contra la starigo de nova muro en Europo. Tamen gine estos la sola starigita. En proxima oriento aperos nova muro. La supera cortumo de Israelo facte reitigis la construon de la divido muro inter Hebrea Stato cae Palestino en la loco quiu trairas la valon de Cremisan, l'aula de Ciama Celo della Israelia Ministerio por Defendo. La nova verdicto estas la malo de la antaua quiun la samai iugistoi alprenis pasint aprile contra la construo. Regai gefrato in ia programo estas finita, morga unida urigos rapporti pri la voyaggio della papo al Latin Americo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.